Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 3-nji dekabry hepdeniň tiýsinde güni. Şuun programamyzda Marada TV gatnaşyk gurumy üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Veterinariýa ukmanlary haýwanlary Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky otlar bilen bejermegi maslahat berýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Gazprom kerhanası Xtay uğru boyunca çekilen Sibirin Kuvadi atlı 3000 kilometrlik geçiriciyini açtı. Davara Rus Prezidenti Vladimir Putin ve onun Xtaylı kardeşi Xi Jinping kemgatnaşdı. Xtay ilkinci ezek özünün demirazı konsusundan geçiriciyinin üstübülen gazı alıp başlar. 2020-nji ýyla çeline ýylda 38 milliard kub metr gazı aktırmak gözüňinde tutulýar. Taraplar gazyň bahasy barada maglumat bermediler. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve onun aklı uçuları şüphepte demokratların yolbaşçılığındaki vekiller öyünde geçirilen impeachment dinlensiğine katnaşmazlar. Bu arada AKTAM maglumat veriyer. AKTAM'ın genişçisi Patsy Palan vekiller öyünün adalet komitetine yollan hatında dinlensikte gerekli prosesin ve fundamental doğruçuluğun yetmişçilik ediyendiğine aitti. Dinlensikte Trump'ın Ukrayna harbi kömögün berilmegini böklemek bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'den 2020-nji ýylda boljak saýlawlarda öz garşydaşy Joe Biden ve onun oğlu Hunter babatında derine göçürmegi sorap sormandygyny teredilýär. Trump özüniň bikanun hereket etmeýändigini aýdýar. İspanyanın Madrid şahırında BMG'nin klimat boyunca 2 heptelik samiti başlanýar. Samiti atnaşýan 200 töwerek döwlet howanyň global derejede gyzmagynyň öňüni almak boyunca çäreleri maslahat eder. Samitiň öňü sirasy BMG'nin baş sekretary Antonio Guterres çykyş edip, adamzadyň 10 ýyllyklaryň dowamında planeta bilen uruş alyp barýandygyny aýtdy. Ol indi ýeriň durly tebigi betbagçylyklar bilen gaýtaryp berýändigini hem sözüne goşdy.
And the planet is fighting back.
2015-nji ýylda baglaşylan Paris klimat ilalasygynyň ýerine ýetirilmesini maslahat etmek üçin samiti 50 töwerek döwletiň liderleri gatnaşýar. Amerika samiti özüniň diplomatik missiýasyny ýollar. Iran gün ortasındaki aglaba sayıların yaşayan Najaf şehrinde hükümet karşı protestçiler bir heptenin devamında ikinci gezek İran'ın konsulhanasını otladılar. Iran paytaxtı Bagdad'da ve sayıların köplük bolup yaşayan gün orta sebitlerinde protestçiler iş orunlarının dörödülmegini, korrupciyanın aradan ayrılmagını ve hizmetlerin hilinin kovulandırılmagını talep edip köçülere çıktılar. 2 ay bäri dowam edýän protestleriň fonunda parlamentiň premier-minister Adil Abdel Mahdiň hökümetiniň çekilmegini 1-nji dekabrda tasdiklamagyna hem garamazdan konsulhany otlandy. 2 ay bäri dowam edýän protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde 400 töwerek adam öldi. Iraklalaryň köpüsi Mahdiň Iranyň goldoýandygyny aýdýarlar. 27-nji noýabrda Najaf şäherinde gahar adaby menen protestçiler İran Irakdan çykdyn diýen şygarlary gygyryp İranyň konsulhanasyny otlapdylar. Hankongda öňümizdäki 5 günüň dowamında her gün 2 saatlyk hökümet garşy ýürüşleri geçirmek planlaşdyrylýar. Mundan öň 1-nji dekabrdaky demonstrasiýalarda polisiýa müňlerçe protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Hepde soňa geçirilen ýürüşlerde demonstrantlar biziň döwrümiziň rewolýusiýasy we Hong Kong azat bolsun diýen şygarlary gygyrdylar. Ýarym awtonom Hong Kong regionundaky protestler mundan 6 aý töwereg ozal hökümetiň ekstraditsiýa barady kanun tatlamasyny ýatyrmak barady çağırşylar bilen başlandy we soňra ol talaplar giňäp köpçülikleriň köçü hereketlerine ýazdy. Owanistanyň Nangarhar vilayatynyň Açyny trawynda Islam döwleti ekstremistiki toparynyň 113 agzaty Owan hökümet güýçlerine boýun boldy. Owan milli armiýasynyň 201-nji korpusynyň maglumatyna görä 1-nji dekabrda boýun bolanlaryň 49-sy jeňçi, 21-i aýal we 43 tanysy çağa bolupdyr. Beýanatda jeňçileriň howpsuzlyk güýçlerine 35 ýaragy hem tapşyrandygy bellenilýär. Islam döwleti ekstremistiki topary 2014-nji ýylda Owanistanda hem hereket edip başlandygyny iglan edilenden soňra bu toparyň jeňçileri maskalalary bilen Nangarhar vilayatynyň Şinwari etrawynda we beýlik sebitlerinde toplanyp başladylar. Islam döwleti ekstremistiki toparynyň jeňçileri Owanistanda hem Talibany hem de Owan hökümetine garşy töwüşýärler. Topar ýurtda paraht ýylat garşy amala aşyrylan ençimi hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy.